Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, Hristos je među nama. Evo, nalazimo se u Beogradu, u jednom od studija Radio Slovo Ljubve. Dan je Velika sreda, 8. april 2015. godine. Imamo to zadovoljstvo da razgovaramo sa gospođom Sanjom Lubardić, žurnalistom koja je poznata zapravo po svojoj funkciji, po svom radu kao TV voditelj na Studio B, a isto tako i kao radio voditelj. I uopšte je vrlo aktivna u tim nekim javnim događajima u Beogradu, u svakom slučaju, a svakako da je prisutna u crkvi i da je hrišćanin na prvom mestu i zato sam ja i odlučio da je pozovemo u našu emisiju, tako da Sanja, pomaže Bog.
Bog pomogao, blagoslovi te oče.
Bog blagoslovio i tebe i mene i naše slušalce. Ne znam da li si imala prilike u svojoj karijeri gde si obično ti bila voditelj i da se nađeš da tebe neko ispituje, propituje i da se ti...
I to mora. A meni je velika čast pre svega i zadovoljstvo, blagodarnost vama na interesovanju i Gospodu što me udostojio da se vama razgovaram u bilo kom obliku, a to još da mi postavljate pitanja vi, a da nije ispovest, to je neobična situacija.
Dobro, nećemo da preterujemo. U svakom slučaju jeste malo čudno, neki Kalođer se bavi žurnalistikom, ali eto, sve po blagoslovu. Ti si profesionalni žurnalista, tako, novinar?
Ja sam završila srpski jezik i književnost, filološki fakultet, sa željom da budem nastavnik, profesor u nekoj od škola u Beogradu. Po završetku studija na kojima sam se zaista ozbiljno bavila, recimo i srpskim srednjim vekom, konkurisala sam u, ja mislim, ne manje od 30 škola u Beogradu. Od elitnih gimnazija do malih seoskih škola na periferiji, u podavalskom području recimo. I nigde me nisu pozvali čak ni na razgovor. Iako sam bila briljantan student, Bogu hvala, i vrlo mlada diplomirala, imala dobre preporuke.
A kako to objašnjavaš?
Pa mislim, objašnjavam, nažalost, moram biti gruba pa reći, nekom vrstom nemorala u našem društvu. Svi ti oglasi nisu bili pravi. Znate to sad, ljudi koji se muče da nađu posao, to dobro znaju. To su oglasi koji su uređeni.
Za neke susrete druge.
Naravno, pripremljeni za određene već kandidate koji se tačno znaju, i nažalost mi koji idemo pošteno u tu vrstu priče nemamo mnogo šanse na uspeh. Ja to tada nisam znala i bila sam beskreno razočarana zbog toga što nisam očekivala da će to biti toliko teško, da kada krenete srcem i dobrom voljom i nadate se dobrom od ljudi, prođete toliko loše da vas niko ni na razgovor ne pozove. Bila sam spremna zaista da radim bilo šta. bit ću potpuno iskren i reći da sam zaista tada sa te 22 godine, nažalost, i veru gubila povremeno u smislu zašto mi se to dešava, da li će se ikad desiti nešto bolje, šta ja treba da promenim. Pristala bih u tom trenutku na bilo kakav posao, doslovno, bilo kakav, čak sam konkurisala i za mesta pakovanja salveta u nekim fabrikama, niko nigde nije hteo da me primi.
Kinezi kažu svaki posao častan.
Da, niko nigde nije hteo da me primi. Ne znam zašto, nisam znala zašto se to dešava, ali u stvari je to bila prva velika životna lekcija. Ja sam ja na Svetog Iliju, njemu hvala i Gospodu hvala, 96. godine, potpunom očajanju i beznadju, posle 6 meseci svakodnevnog konkurisanja na razne poslove, videla oglas za prijem novinara na Studio B. Majka mi je u stvari, majka me probudila rano ujutru i rekla, vidiš, oni zovu ljude na audiciju i traže baš taj profil ljudi, filologe. Da li bi se ti javili? Ja sam rekla, ali čemu da se javim kad opet ništa neće biti? Pa zamisli kad nisu hteli da me prime u školu u Rušnju. Nisam mogla da se zaposlim da budem sekretarica u nekoj agenciji, ali Gospodu Bogu hvala, to je sve bilo da bi me sačekalo ono što je zaista moje.
Je li to vreme to bio samo radio ili već i televizija?
Bila je već i televizija, 5 godina je već postala televizija. Primili su me zbog toga što sam imala izvesnu praksu, opet majci zahvaljujući na studentskoj televiziji u studentskom gradu, što nije bio posao, to svi koji su studenti znaju, tamo možete da odete, malo radite bez honorara, malo vam ponekad nešto daju, pogotovo kad ste dete iz Beograda u studentskom gradu, uopšte u studentskim domovima vi suštinski ne pripadate. Ali eto, tu sam uspela nekako da nešto malo prakse steknem, tako da ovde je na audiciji bez, hvala milom Bogu, ikakve veze i ikakve protekcije, sve dobro prošlo, uz iskušenja koje su kasnije usledila. Tako da nisam ni pretpostavljala, naravno svim imamo ljubav koji završimo književnost i jezik prema lepoj reči, prema govoru. I promisao Gospodnje jeste toliko minuciozno detaljna da u stvari ne treba gubiti nadu, čini mi se, ni u jednom trenutku svog života. Ja sam tad bila na prvom velikom životnom iskušenju. Prvom pitanju, šta je smisao ovoga? Gospode, reci mi bilo šta, bilo kakav znak mi pošalji, ništa do tog događaja nije govorio, ali bilo je jasno posle o čemu se zapravo
radilo. Pa smisla očigledno tvoj uspeh koji si pokazala u profesiji kojom se baviš. I svakako da nije bila Božja volja i zato te niko nije ni primio zapravo za nastavnika.
Pa upravo to.
I to su ti momenti gde se mi često bunimo protiv Boga, ispada na kraju da on vrlo dobro znao kao što ti kažeš.
On vodi, tačno. Ukolno smo vođeni, ali sa naravno slobodom da svoj život u svakom trenutku mi možemo da napustimo i da kažemo ne, ipak ja to ne želim, ali kada je toliko očigledno da je nešto Božja volja, onda mi se treba poštovati.
Slava Bogu. Kažeš beogradsko si dete. Kaži nam malo o tome. U Beogradu si rođena, kada, kako pamtiš svoje detinjstvo, pošto si očigledno pravoslavni hrišćanin, da li se s tim susrela već u porodici ili je to bio uticaj nekog drugog i tako malo o tome?
Pa ja sam rođena 73. godine ovde u Beogradu, u Višegradskoj, u porodilištu i moji su roditelji ona bivša srednja klasa, da tako kažem. Dvoje ljudi koji su poreklom iz srpskih sela sa srednjom školom, odnosno višom školom i na poslovima koji su omogućavali jedan pristojan život bez ikakvog luksuza, ali i bez ikakve nemaštine. Što mislim da je jako važno da postoji taj balans, da se dobije sve ono što je potrebno čoveku. I odrastala sam kao i mnoga beogradska deca tada u jednom mirnom periodu bez ikakvih pritisaka koje imaju današnja deca u smislu nekakve žurbe života i tog diktata materijalnog. Mi to zaista nismo imali. Teško je sad to ljudima da razumeju. Možda taj komunizam kao koncept ideološki je vrlo problematičan, naravno bio kod nas zato što je progonio crkvu, ali kao koncept društvenog života i nije bio toliko loš. Stvari, to sad možemo da vidimo jer smo nekako bili, sećate se onim našim plavim keceljama, jednaki. Ja sam odrasla na Paliluli uz Dunav na Višničkoj banji, što je vrlo dobro mesto i zdravo mesto za odrastanje, zašto je ona kombinacija dobro predgrađa, to se u svetu suvim zlatom plaća, da imate malo prirode, da imate veliku reku. Mi smo tamo iznajmljivali jednosoban stan i živjeli vrlo lepo, u velikoj slozi, u velikoj ljubavi. Kasnije kada je došao moj brat Nemanja, za kojeg su se roditelji mnogo borili da ga dobiju uopšte, onda smo, kako to već ide, dobili stan, pa prešli s druge strane Dunava u beogradsko naselje Kotež. Interesantno je da ni jedno ni drugo to naselje nisu imali crkvu. Znači ni Višnička banja, ne znam da li ima danas, Kotež ima od pre nekoliko godina. Ali sad je to interesantno, sad kako se mi vraćamo svojim korenima i svom poreklu. Moji su roditelji poreklom iz dva kraja gde su ljudi nekako endemski pobožni. Majka je iz Metohije, ona je rođena u selo Graždu koje je kao, kako bismo rekli, deo čuvenog mesta Mušutište, gde je bilo 13 pravoslavnih crkava, čuvena crkva Bogorodičina i manastir Svete Trojice i čuvena Mati Ilarija, o kojoj onoliko znamo. Majka je dakle odatle, pod pritiskom Šiptara preseljeni su u Beograd 63. godine i došli u Beograd
još 63.
63. ona imala tada 11 godina. Pa to je bilo strašno. Ljudi to ne znaju i osuđuju Srbe s Kosova što prodaju imanja, a nisu svesni da Srbin na Kosovu tada, 50-ih, 60-ih i pre rata, nije imao teoretske šanse da se zaposli, da sačuva letinu, da, da sačuva stoku, da ženska deca koja su išla u školu, a ime da se pređe kroz rastojanje, nisu bila bezbedna, da je bilo kamenovanja, da je bilo napada, pa o svemu tome svedoči mati Ilarija, ona priča, da. Ona je te godine tamo provela i u tom kraju, to je bilo neizdrživo. Oni su došli u Beograd, bili su velika, to se kaže, govorilo se nekad kulaci, veliko seosko domaćinstvo, bratstvo ili zadruga. Kad su došli u Beograd, kad su se doselili u Železnik, oni su naprasno postali puka sirotinja. Sva ta silna zemlja koju su oni imali na Kosovu i koju su pod pritiskom Šiptara pokušavao deda da radi u Beogradu, a porodica da bude tamo, nije mogla. Oni su Jankovići, poznati su tamo bili u tom kraju. Oni su u Beogradu završili u Železniku, u jednoj prizemnoj kući. Sve što su imali su uložili u to malo zemlje i u to malo kuće u Železniku i deda se zaposlio kao nekvalifikovani radnik u GSP-u. Samo to mu se moglo ponuditi, a zvali su ih Šiptari kad su došli ovde. To je strašno, zato što je recimo došao sa porodicom svojim i moj deda Rista Janković, Solunac. To su krvave suze koje on prolio za Srbiju i za srpski rod i onda doživi da u svojoj 80. godini dođe u Beograd u kojem ga zovu Šiptarom. A on dao sve. Mislim, članovi porodice ginuli od tih istih Šiptara. To je mamina priča. Dakle, oni su bili već naravno potpuno u veri i samom blizinom tih velikih svetinja, potpuno formirani kao hrišćani. A tata je iz mesta Radljevo, kod Uba, njegova porodica je odatle. Recimo, iz tog sela je čuveni otac Simeon iz manastira Ćelije, koji je bio Savom Justinom dosta dugo duhovnik. I sada kad idu na Avin grob, odnosno kod njegovih mošti, onda grob je onak mala kućica u kojoj otac Simeon živeo, to je to okruženje. To je taj ubski kraj, zna se, ne znam, i vladika Atanasije i Jeftić i mnogi drugi koji su poreklom iz tog kraja, a naši su poznati duhovnici, oni su onako baš, kako bih rekla, Hristovi vojnici pravi, tamo se, u tom kraju se zna, tu nema odstupanja nikakvog. I oni su isto imali dosta problema, to sad verovatno mogu mnogi naši slušalci da posvedoče, veliku nemaštinu isto, jer ako nisu bili podobni, onda su dolazile one kaznene ekspedicije, pa su im, to mi otac pričao, magaze u kojima su čuvali žito, recimo, metlom čistili. To se dešavalo 40-ih u tim porodicama. Znači, ne ostane zrno, a vi nemate nikakav drugi dinar, nemate ništa da očekujete, morate da živite, da hranite decu. Oni su mene krstili 74. u crkvi Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćulu, tada smo tu bili. Oni su se, naravno, u Beogradu oboje školovali i našli i, hvala Bogu, venčali. Ja sam krstila 74. i danas kad me pitaju, pošto ima kod naših ljudi, to moj suprug kaže, kojeg ćemo vratno kasnije pomenuti, to on to zove neofitska euforija. Kad se ljudi kasno krste, ponekad znaju da budu vrlo navalentni u vezi sa pitanjem kako je tebi bilo kad si krštena, gde si ti to, pa sestro, kako ti se to javilo? I onda mi se jedno desilo da me jedna devojka iz crkve pitala, pa sestro, kako je tebi bilo kad si krštena? Ja kažem, ja se stvarno ne sjećam, ja sam imala godinu dana, imam samo slike kao momenat sećanja. To bilo je neobično, nisam mnogo ljudi baš krštavani. Naša generacija onako, pola recimo, ali znam da sam imala strašne probleme, pošto kažem, moj otac je to strogo, sam se morala poštovati pravila, strašne probleme sam imala i stalno su mi pisali neopravdane, tako sam imala učiteljicu, jer je moj otac insistirao da ne idem u školu na Božić, na primjer, i kad nam je slava. I ja sam stvarno u to vreme mislila da nešto s njim psihički nije u redu, kad je on toliko uporan u tome, a zna da će mi nastavnica koja je okoreli komunista pisati na pravdi Boga 5 plus 5 neopravdani za jedan i za drugi dan. Te kasnije sam joj shvatila, ja bi danas vjerojatno isto uradila. Mislim, ništa mi nije bilo zbog tih neopravdanih, a slavila sam praznike, hvala Bogu, onako kako dolikuje. I onda odrastanje već podrazumeva neko malo slobodnije, hvala Bogu, dolaze posle dobri nastavnici, profesori, hrišćani, ljudi koji razumeju to, Gospod tako uredi, koji razumeju tu vrstu potrebe, koji ohrabruju sve to, koji su iz sličnih porodičnih priča, da bi već kako smo krenuli u srednju školu, to je bio, vi to bolje pamtite, period velikog oslobađanja, kraj 80-ih, početak 90-ih, kad smo zaista prodisali i kad smo, hvala Bogu, imali i velika ohrabrenja od strane mnogih tih naših velikih duhovnika, od te zlatne generacije naših episkopa koji su i predavali u Beogradu. I sećam se, pošto je išla u srednju školu na Dorćulu, elektrotehničku školu, da su stalno mene drugari iz razreda, pošto to uglavnom većinski muško odeljenje, podsticali da kad imamo neki težak projekat iz elektrotehnike ili pismen iz matematike, ali to je zaista na dečijem nivou, da idem ja u Nevski, da se pomolim zato što se jednom nekim čudom desilo da je nestala struja. Prvi put kad su me to ubedili i mi nismo imali pismeni iz matematike. To je korak ka veri u stvari za neke, pošto su oni tad shvatili da je to mora biti delotvorno. Oni su se sljedeći čas spremili i stvarno smo bolje prošli nego što je trebalo. I onda shvatili da je molitva efikasna i zaista mene je stid što to priča pred ozbiljnim duhovnikom i pred slušalcima koji su duboko u veri, ali i to ima svoju svrhu.
Pogotovo u tim godinama.
Kako ne? To su ti mali darovi koje Gospod da u stvari da nas
A recimo sami, s jedne strane je bila pobožna porodica, a s druge strane Beograd.
Da.
Kako si tu kombinaciju napravila? Da li si živjela malo tim nekim tako slobodnim bohemskim životom? Izlasci, tako druženja, možda i neke žurevi, možda neki klubovi i tako?
Ne baš mnogo. Zato što su moji roditelji bili ekstremno strogi, upravo znajući šta može da mi se desi. Taj period oslobađanja, te 80. i 90. su bili, što se noćnog života tiče, prvi korak u ovo što danas imamo. A to je u stvari taj noćni život. Mi smo se doslovno preselili u noć. Odnosno naše mlade generacije.
Da li si odlazila na koncerte, nešto malo naivnije?
Pa ja sam recimo da, išla sam na koncerte, pamtim velike, lepe događaje kao što su neki Bajgini koncerti koji su bili do te mere pozitivni i vedri u odnosu na današnje događaje i na današnju kulturu. To je lepo. Išli smo malo do duše.
Da li se KC posjećao?
Ja sam se KC malo, KST malo, Akademiju, nešto od tih klubova, ali ne mnogo jer nisu davali. Mi, moram da priznam, moja generacija devojaka nije baš imala mnogo veliku slobodu tad. Mi smo se vraćali najkasnije autobusom noćnim u 1:10.
Tako. Da li misliš da je to neko sprečavanje slobode, da to posle dovodi do neke frustracije, da ljudi nisu posle slobodni i življeni ili nije tako?
Pa ja sam sumnjala da ima toga. Ja sam sumnjala da možda to što su nas ograničavali nije bilo dobro za nas zato što nismo imali mnogo izbora. Opet sa druge strane možda su nas sačuvali od iskušenja. Ali je bilo momenta kad se mi ozbiljno zamerala na tome što mi nisu davali više slobode.
Ja aludiram na ovo savremeno, da prosto sad ne možeš jednu reč da kažeš i da mlad čovjek apsolutno ima pravo, kaže ja imam svoja prava i da radi apsolutno što hoće. To je možda neka druga
krajnost. Ma kakva prava? Ne, ja sam imala prava i slobode u smislu iščitavanja vrhunske literature. To. Imala sam svu slobodu ovog sveta da idem na sva školska putovanja, na rekreativne nastave, na ekskurzije. Ne znam, od 9. godine sam išla, što je danas nezamislivo za malu decu, da idu sama autobusom u biblioteku u grad, iz predgrađa, iz naselja.
Da,
meni su to apsolutna sloboda u tom smislu, da, ali što se tih noćnih izlazaka tiče, ne previše. U pravu ste, ta priča sa pravima ne stoji. Nikako mi to, niti ja to danas primenjujem. Svaka čast svakome, ali...
Da, neka granica mora da postoje.
I to sve zavisi od ličnosti do ličnosti. Vi morate da procenite i kao roditelj, što su, hvala Bogu, većina naših roditelja, jer smo uglavnom dobro ispali, spela dobro da procene, nije svako ista ličnost. Nekoga sloboda može doslovno da ubije, a nekoga da dovede do Gospoda.
To ipak možda od te ljubavi i možda tog mira u kući, pretpostavljam su tvoji bili ipak, da to bio brak jedan.
Jeste, da oni su vrlo i dan danas najviše upućeni jedno na drugo. Sad kako smo brat i ja, kako da kažem, krenuli svojim putem, opet ostali negde blizu njih, dobro je kad su deca blizu roditelja, čini mi se, zbog pomoći, kada je jednima i drugima to potrebno, opet nekako ti supružnici, odnosno roditelji naši, ostanu najviše upućeni jedno na drugo, u starosti naročito. To je poučno.
Reci mi, otkud elektrotehnika, a otkud kasnije književnost?
Ja nisam znala šta želim, zato što mislim da je zaista prerano u 15. i 14. godini odlučivati o svom životu. Nije bilo gimnazije u moje vreme, klasične, zato što smo mi bili ona šuvarovska ekipa. 2+2 godine, dakle morali smo da biramo bilo koji stručan smer.
Da, to je bilo sakaćenje.
To je bilo strašno. Tako da nije bilo opcije, nažalost, da se ide na taj neki opšti smer, što je bilo najbolje. I onda znam da mi je otac rekao, treba slušati roditelje. To je ono što je strašno važno. Ako su razumni i zdravi, zaista ih treba slušati. Moj otac je video slučajno tekst o školi koju je... kako bih to rekla, finansirala Elektroprivreda Srbije. Gde ste vi kad završite tu srednju školu, elektrotehničku, imali garantovano zaposlenje u sistemu EPS-a, što je danas jako dobar posao i siguran hleb za ljude. Pošto sam ja bila, imala neke uspehe na takmičenjima iz fizike, on mi je rekao, vidiš, ovo možda nije lošo za tebe. Ja kažem, ali gde ću ja, to je muška škola, tu nema ništa od onoga za što ja imam najveći dar. On kaže, vidi, ludo je vreme, to je 87. godina, ne znamo šta će biti, hajde da ti imaš zanat u rukama. Kažem, pa šta za elektromonter da budem? On kaže, ne, ima tu boljih. Pogledaj malo, postoje mnogo bolji poslovi i za devojke i hvala Bogu, eto tako i bi. Onda sam na kraju školovanja iz te takve elektrotehničke muške škole bila prvak Beograda u književnosti. I onda me moja profesorka razredna Ivana Trifunović, koja je inače iz one čuvene porodice Trifunovića sa filološkog fakulteta, Đorđa Trifunovića, koji je baš držao katedru za srednji vek, uputila i molila da idem na filološki, da ne razmišljam o elektrotehnici, nego da idem na filološki, na srpski jezik i na književnost, jer ona smatra, a evo i vi ćete znati bolje nego ja koliko je to jedan od temeljnih poziva svake države.
Reci mi, u to vreme rasteš, srednja škola, fakultet, da li si živjela liturgijski?
Liturgijski ne. Mi smo postili, išlo se u crkvu redovno, ali ne na liturgiju uvek, nego kako nam se kada...
Da se ode do hrama, zapali sveće.
Jeste, ode do hrama, zapali sveće, na liturgiju se obavezno išlo, naravno, na Božić i na Vaskrs. Ponekad mi smo tada govorili služba. Ponekad se išlo na službu kad se znalo da su neki praznici. Ja sam rođena na Svetog Simeona Mirotočivog, tata je rođen na Cveti, majka je rođena na Preobraženje, brat na Veliku Gospojinu. I onda smo, kad su ti praznici, mi smo išli na bogosluženje, na službu. I obavezno, da, na liturgiju. I onda smo obavezno išli na Svetog Savu na liturgiju, zato što su u hramovima u kojima smo išli, a to je bio ili Nevski, jer bližeg nije bilo, ili u mestu gde je moj otac rođen u Radljivu, onda su bile te dečje priredbe na Savindan, kad bi nas izvodili da malo tako nešto otpevamo ili odrecitujemo, dobili smo male poklončiće i išli smo na mirosanje o praznicima kada se znalo da će ga biti. Eto, to je meni bilo nešto što mi je bilo najsvetije u toku godine i naravno obavezan post kad su ovi veliki postni dani.
Samo primjenu digresiju. Znaš, sam ja primetio sad kad si pomijela Savindan. Ne čini li ti se da je možda nekako prosto izrugan Savindan danas, jer to je kao neka dečja slava, nešto kao ja, draga deca, sretna slava,
da, da.
A u stvari to bi trebalo da bude državni praznik, kako najveći ne? Praznik.
Prvog reda.
Prvog reda. To je kao nešto, to je draga dečice.
Da, da, da vidimo šta ste vi nama za danas spremili.
Da.
Ali to je ta psihologija. Oni su samo, Bože me oprosti što tako kažemo, takve su ljudske prirode. Ne osuđujem nikoga, ali posto samo primećujem. Kao da nam stalno treba neki rođendan druga Tita. I mi stalno pravimo neke praznike koji su tako za najširu populaciju bez ulaženja u dubinu. I sad umjesto sleta imate daleko toga da je to isto. Ali ko bih rekla, ta uravnilovka nije poenta u tome koliko mi u stvari znamo o Svetom Savi. Ljudi ne shvataju tako ga kao što vi kažete, shvataju kao nekog malog vaspitača, nekog dobrog čiku.
Dobrog čiku.
Da se lepo obučemo i malo da danas.
Znači, ipak po savjetu, znači, svoje profesorke književnosti upisuješ književnost, ali tako? I jesi se našla tu zapravo?
Kako ne, kako ne, to je...
Kako kažeš, tu bilo neki smerovi, neke...
Jeste, mi smo imali grupe, i do danas je to tako, koje se dele po brojevima. Na filološkom to znaju oni koji su bili prva grupa, druga, peta, šesta. E, ta grupa 01, to je temeljna. To je osnova, prvo osnovana grupa. Još kad je bila velika škola u Vukovoj gdje stoje vreme, to je srpski jezik i književnost. I to je alfa, početak školovanja na filološkom. Teško je ući na tu grupu, mada postoje sad neki moderniji jezici, povremeno se menja to, ne znam, ide se više na engleski ili se ide, ne znam, na nemački ili na ruski, zavisno to kako se privreda kreće, nažalost, ali tako je. Ja sam konkurisala za tu prvu grupu, htjela sam da upišem obrnuti smer. To se tada zvalo jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. Ali nešto baš bilo onako kao 91. godina, ne verujem ja u tu Jugoslaviju preterano, nešto mi to ne ide. Nikako. I onda odlučim da ipak upišem ovu, dakle, prvu, tu osnovnu grupu koja se zvala srpsko-hrvatski jezik i jugoslovenske književnosti sa opštom književnošću. Dakle, učite srpski i književnost. Srpsku, balkansku i svetsku. I taj prijem je bio vrlo ozbiljan. Znam da smo na prijemnom imali uz gramatiku i analizu Santa Maria della Salute. Ah, kako sam se ja raspisala, kako je mene, ja sam mislila da to zaista znak od Gospoda, da je to moje i da će sve biti dobro, i bilo je dobro, hvala Bogu, i taj prijemni i kasnije studije, to je, kako bih rekla, taj filološki fakultet, ta grupa, to su jaki nacionalni temelji. Vi, kada tu školu prođete, isto kao kada prođete, ne znam, bogoslovski ili pravni ili neke grupe na filozofskom fakultetu, ima toga još, i toliko budete sigurni u sebe i u to šta ste, da vas više ništa u životu ne može uzdrmati. Niko vam ne može reći da ste loši, da vas, vaš narod nije dobar, nepismen,
nekulturan,
ne. Vidite, kao kod Desinke Maksimović u pesmi Ja znam ko sam. Dakle, tu više nema nikakve dileme. Vi tačno znate koje je vaše mesto na mapi sveta, koje je vaše mesto, mesto vaše nacije u vašem srcu. Ja ne znam mnogo mojih koleginica i kolega, recimo nema nas, koji smo otišli u inostranstvo mnogo. Znamo svi po 2-3 jezika, strana, opismenjeni smo besprekorno, naučeni na red, zato što je to stroga tradicionalna škola, u emigraciji skoro niko. Rade ljudi po zavodima, po školama, u novinarstvu, ima i koji ne rade, ali malo ko je pao u iskušenje, zato što nemamo tu vrstu pritiska. Vi ste u neko drugo vreme isprobavali, da tako kažem, imali sreću da probate svet i da budete u drugom. Danas ljudi odlaze u svet sa strašnim teretom da smo pripadnici niže rase, da smo pripadnici trećeg sveta, a nismo.
U ono vreme to nije bilo, započelo je tada.
Da, ali vi ste opet bili mnogo sigurniji u sebe nego što su današnje generacije.
Da.
Danas se smatra srećom otići da budete, ne znam, pomoćni radnik u kafiću u Beču. Pa mislim, zašto? Zašto bih to sebi radio? Ne vidim.
Thank you.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Jezik, kultura, tradicija, patriotizam. Da li ti se čini da je to danas dovoljno prisutno ili ne?
Ne, nažalost. Mi smo mislili da smo dobili bitku 90-ih kad se slobodno progovorilo o tome da smo Srbi. Pa onda smo videli da nešto nije u redu, pa je došao period bombardovanja, ratova i bombardovanje, pa onda 2000 smo mislili, sad je to onaj najzdraviji nacionalizam, sad je to oprano i očišćeno od komunizma i od svega toga što nam je korumpiralo društvo i naciju toliko dugo, pa ne ni tad, a danas još i ponajmanje. Danas je vrlo nepoželjno u Beogradu u određenim krugovima isticati, ne isticati, samo reći da ste Srbi.
Tako.
A da ste crkveni, to možda vam bude, nažalost, ozbiljan hendikep u određenim krugovima. Vrlo ozbiljan.
Da, zanimljivo da ja sada momentalno živim u Crnoj Gori i da je to apsolutno ozbiljna psihoza čak. I sve se nešto kao nadam, pa ajde, valjda nije tamo tako, a izgleda da je vrlo slično i da su vrlo slične struje i duhovi koji prosto rukovode svim tim što se dešava.
Ali ja mislim da je to i globalni fenomen, a ne samo naš lokalni. Ovo je vreme brisanja identiteta. Da. I depersonalizacije.
Da. Mi smo svi... da, vidimo što se dešava dole u onim drevnim kulturama. Ovi sada, moramo da kažemo, pripadnici tih muslimanskih ekstremista koji čekićima razbijaju one sumerske i one asirske skulpture. Zar nije to u stvari?
Pa, apsolutno.
Znači, da se potpuno zaboravi ko smo i šta smo.
Jeste. A s druge strane imate, ne znam, kada je reč o ovim zapadnim narodima, takođe jedno apsolutno nepoznavanje. Uzeću za primer, ne znam, Nemce, Holanđane, Belgijance, Francuze, oni su takođe postali vrlo odnarođeni, denacionalizovani. Mm. I kod njih se oni pokreti koji kažu ja sam Francuz ili ja sam, ne znam, Italijan, smatraju ekstremni.
Jeste.
Zato što nekako se, čini mi se, ti veliki centri
moći... Čak malte ne su fašisti.
Da. Ti veliki centri moći lakše upravljaju onim ko nema identitet. Vi se nikad nećete pobuniti. Šta ste vi onda? Vi ste samo radnik, samo rob za određeni iznos. Znači, vi morate biti poslušni da bi taj iznos bio, da bi ga bilo uopšte i da bi onda bio pristojan da vam omogući ono što su vam nametnuli kao stil života. Tu nacija nije mnogo. Vi se, ako pripadate određenoj naciji, ako pripadate pripadate određenoj religiji, onda mnogo pitate i mnogo mislite i niste
poslušni. I već nisi tako lak za manipulaciju.
Niste poslušni, da.
To je jako dobro primjećeno. Mi smo neki put u stanju da govorimo mea, to nas, a u stvari to se dešava sa svim nesretnim narodima na planeti.
Yes.
Reci mi, dobijaš posao na radiju ili na televiziji?
Na televiziji, ja sam, da, to je bio taj čuveni naš beogradski novinar Đoko Vještica, da, koji me je primio da radim.
A on je počeo na radiju sa Duškom Radovićem?
Jeste, on je radio tu beogradsku ratnicu na radiju. To su bili ljudi koji su vrlo pošteno, a bez mnogo novca radili svoj posao. Oni su bili drugačiji, oni su bili otpadnici u stvari od ovog vladajućeg komunističkog režima i aparata. Oni su tako i napravili, dakle, daroviti pojedinci koji su odlučili, bili priterani praktično na opciju da grade sami neki svoj svet. Ta stanica je tako nastala, dakle, tako što su se oni odvojili, odcepili od državnog sistema, od borbe i od Radio Beograda i napravili svoju priču. I dobro su radili zato što su makar uspeli da sačuvaju taj beogradski duh. I to je sad jako interesantno da recimo u toj ekipi ljudi koji su osnovali Studio B je, na primer, bilo ljudi koji su bili glavni organizatori obnove litije u gradu Beogradu, što ja nisam znala. Dakle, kraj 80-ih, početak 90-ih, prva litija bi mogla biti sad, da mi oproste slušalci koji to mnogo bolje znaju, imam problem sa brojkama, recimo, nek je bilo 91. godine, ne znam tačno da vam kažem, ali to su učestvovali Zvonko Pandić i još nekolicina ljudi hrišćana sa Studija B, okupljenih oko Vaznesenske crkve. Jer smo mi od početka kao preduzeće, kao firma, kao kolektiv, zajednica imali slavu, pošto smo opredeljeni ka Vaznesenskoj crkvi, u kojoj je bio divan sveštenik otac Milan Radovanović, sad je došao podmladak, hvala Bogu. Bili smo okrenuti njima i fizički smo vrlo blizu, dakle zgrada Beograđanke, i mi imamo slavu Đurđice, slava Studija B od osnivanja, tako reći, kad niko živi, nijedno preduzeće, nijedna, kako se danas kaže, kompanija nije imala slavu, a nemaju je ni danas mnogi ili imaju sve manje, mi smo to imali. I to je u suštini bila jedna dobra sredina. Đoko Vještica je čovek koji je iz Like, iz okoline Knina, koji nije bio mnogo verujući, ali je mnogo u datom trenutku, dakle nije bio neko ko se busa u prsa. Ali znate kakvi su ti krajevi? Tamo je to u genima. On nije mogao toga da se otrgne. On možda nije znao svu terminologiju, ali je sav naš program bio otvoren za sveštenike, prenosi iz crkava, gde sam se ja relativno brzo pronašla i shvatila da je to put kojim bih mogla da nastavim da idem. Ali nisam nekako tu, što se tiče školovanja i fakulteta, kad u stvari počinjem da nekako malo više, nikad potpuno, nažalost, živim liturgijski. Taj period studija kad smo mi učili srpski srednji vek, kad sam ja shvatila u stvari onda šta sve imamo i šta sve jesmo, i trenutak kada se, kako ništa u životu nije slučajno, u rasporedu predavanja nama pojavljuje više puta nedeljno jedan slobodan prostor od 3 ili 4 sata, recimo od 2 do 6 popodne. Naravno da nećete sedeti u zgradi fakulteta od 8 ujutru do 8 uveče, možete neko vreme posediti, nešto učiti, razgovarati sa ljudima, morate da budete uveče prisutni na predavanjima. Ljudi idu na razne strane da bi to vreme popunili. Ja odlučujem da idem svakog dana ili što češće mogu kad su takvi rasporedi u sabornu crkvu. To je vrlo blizu, Filološki fakultet je na Studentskom trgu, samo niz ulicu, tada je to bila 7. jula, danas je, hvala Bogu, opet Kralja Petra, a u Sabornoj crkvi večernje bogosluženje služi Patrijarh Pavle. Kakva je to harizma? Sad zamislite danas da imate tu privilegiju da svakog dana budete među tih 10 ili 20 ljudi na večernjoj službi na kojoj on služi. Mi nismo tada preskroman kakav jeste, vi se sećate, mnogi naši slušalci se sećaju, nije on svojom pojavom nikada privlačio pažnju. Ali taj hod koji im se čini da ne dotiče zemlju, da prođe, da blagoslovi, da se eventualno pogled sretne sa njegovim, da osetite miris tamjana iz kadionice iz njegove ruke. To je takva snaga i takva sila da ni sa čim to u životu ne mogu da uporedim. I pamtim, dok sam živa, pamtit ću jednu rečenicu, izlazio je, zimsko je doba bilo, ni blizu praznika Svetog Georgija, ni jednog, ni Đurđica, ni Svetog Đorđa u maju, i on me pogleda i kaže mi da te čuva Sveti Đorđe. Zašto? Ne znam. Naravno da nije dolazilo u obzir da ga pita, možda da ga zaustavljam. Ni možda ne bih ni znala da ga oslovim kako treba. Ali mi je to recimo bilo nešto sam za ceo život zapamtila. To nije ni moja slava, niti je to da mogu da pripišem nekoj njegovoj prozorljivosti, u tom smislu vidi kako je znao da je meni. Ne znam zašto, ali mi je to rekao i to mi je mnogo u životu bila važna poruka i svetitelj kojeg sam ja u stvari uz neka drugoživotna iskušenja otkrivala i njegovu snagu i njegov značaj. to je jako interesantno. Mislim da je to utemeljilo u stvari kao zrelu osobu. A da me niko nije terao ni nešta, ne terao, nego da me niko nije vodio za ruku, osim samo Gospoda. Da me sam Gospod odveo do hrama i da sam ja imala, to je takva blagodat i takav blagoslov biti sa njim neprestano, iz nedelje u nedelju, iz mjeseca u mjesec, pa ne znam, to je trajalo sigurno makar 2 godine, čudesno nešto. Ima sigurno još ljudi koji se sećaju tog doba.
Hrišćani govore o Bogu i životu. Reci nam sada već, ti si sada u medijima, znači da. Radiš kao voditelj, tako. Koji su ti sve bili, da kažemo, položaj u toj televiziji?
Pa ja sam došla tamo kao novinar, primljena sam kao novinar, dakle reporter televizijski, što podrazumeva da vidite, pratite određene događaje u gradu, pišete tekstove, onda idete u montažu, to čitate, pokrivate slikom, sve to tako išlo kako išlo, mesecima se tu nešto volontira, godinama se radi honorarno, dakle nemate nikakvo osiguranje ni sigurnost i onda posle nekog vremena prime vas u taj takozvani stalni radni odnos. I ja sam relativno brzo počela da vodim program, što obično dođe dosta kasnije, mada ništa nije obećavalo da će ići u tom smeru, pošto sam ja došla sa velikom dioptrijom, sa govornom manom i onako za sve, samo ne za to takozvano slikanje, ali kad je čovek lišen sujete, kao što tadašnji naš urednik Đoko Vještica jeste, onda on prepozna u mladom čoveku potencijal i kaže, dobro, ako se budeš malo doterala, ako skineš, on mi go rekao, tegle, treba biti, istrpeti sve te uvrede koje vam neko kaže, vi posle znate da je to sa dobrom namerom, ali zaista je teško u datnom trenutku to izdržati. Kad vi mislite da ste vi osvojili ceo svet što ste ušli tu uopšte, ono slepo nauči skromnosti, postavi na mesto i on mi je rekao da se promenim i da počnem da radim to, zato što je verovao da ta čistota govora i pravilan govor znače mnogo više nego u datnom trenutku fizička lepota ili dopadljivost ili neko flertovanje, da oprostite što da kažem, ali to ljudi zaista rade u tom živom programu. Tako je krenulo i onda naravno kad počnete da radite automatski vi ste i urednik tog prostora, jer taj studio B podrazumeva veliku slobodu. Ljudi koji rade i odgovornost, naravno. Tako da, eto, danas ja sam, hvala Bogu, nešto kao njegov naslednik. Dakle, ja sam sad urednik tog gradskog programa na Studiju B. To polako ide, nema nikakvih naglih skokova, ali možda je tako i najbolje.
Našla si se u tome, je li tako? Je bilo treme, je bilo blokada, ili je to krenulo kao da si spremala?
Ide dobro, da, nije, hvala Bogu, nikad bilo neke treme, nekih blokada, nekih... Kako da kažem, jednostavno se prepustite, pomolite se Gospodu, ja dan danas vrlo često, a i tada sam uvek kad ulazim u studio, prekrasnim se, pomolim se Bogu i kažem da samo on bude tu i bit će sve u redu. Kad nisam ušla u studio bez brojanice, kažu mi stilisti, to ne ide. Ne treba da se vidi. Javljali su se neki koji su se bunili zbog toga što nosim krstić ili ne samo ja, ima još kolega koji su vrlo pobožni, mnogo više nego ja. Ponekad su se ljudi bunili, ali znate, kad vi radite u jednom mediju koji ima Velju Pavlovića koji radi duhovnike, vi ga znate, gde je taj verski program jedan potpuno, nije to kao na državnoj televiziji ili negde gde se tretira kao spomenik kulture. Bože, što mi je to smetalo uvek. Kakav spomenik? To su živi ljudi. Mi tako smo se odnosili prema crkvi i nije bilo nikad problema. I onda je, naravno, kad god se pravi neki crkveni mediji, novi, bilo da su to novine ili da je to, ne znam, televizija u začetku ili da je ova radio stanica, onda prirodno ljudi iz crkve sa kojima inače imamo kontakt, nas su nekako prepoznavali. Nije bilo nikakve treme, nije bilo nikakvih neprijatnih situacija, Bogu hvala, jeste bilo mnogo iskušenja, naravno, i imate, kad radite za državu, to u stvari se u Srbiji tumači kao da radite za vlast, a ne za građane, koji tu istu vlast finansiraju. To je u stvari najveći problem, kako da vi narodu budete dobri i na korist.
Reci mi, znači ti radiš u medijima, znači mediji su nešto što je veoma moćno.
Kažu.
I ako je moćno, postoje ljudi koji tu moć žele. Koliko je to kontrolisano? Koliko vi imate slobodu? Ja živim u manastiru, ne pratim mnogo, ja neki put uključim Studio B, vidim sve to, okay, ima tih, ali koliko vi osjećate neku kontrolu? Znači, imamo te neke fame, kao navodno B92 je ne znam šta, pa ne znam ovo, pa RTS je pod kontrolom, pa nema tu slobode, pa to je masonerija, pa drž ne daj. Kako ti to vidiš?
Nigde nema apsolutne slobode. To ću vam odmah reći. Dakle, ne postoji slobodan medij iz prostog razloga što vaša sloboda je srazmjerna količini novca koje vam treba. Ako zarađujete mnogo novca, vama je sloboda manja. To je apsurdno. Dakle, oni kude se vrti mnogo novca imaju mnogo kontrolisanije određene tokove. Kod nas nikad nije bilo mnogo para. I to je srećna okolnost. Oni koji su zaista ozbiljni medijski igrači i koji su ozbiljno moćni ljudi, nikad nisu bili zainteresovani za Studio B. I tu je ta sloboda da vi kad nemate tako nekog Bogu jakog stranca koji vas je kupio. Ili
a kako to? Pa zar on je mogao to uzme i da promeni uopšte cijelu ekipu i da dobije ono što je hteo?
Pa verovatno, ali što bi to radio kad zna da ne može tu mnogo da zaradi? To je ipak samo jedna, nazovi, mala beogradska stanica.
Da.
Nismo nikad dobijali strane donacije kao neki od tih koje ste pomenuli, što je vrlo važno, što da. Malo ljudi zna. Mi smo se Miloševiću rugali kad je govorio o strani plaćenici. Kad ono, posle ipak ispade da je strani novac igrao bitnu ulogu u finansiranju, nastajanju i opstanku mnogih medija. Dakle, što ste manji, to ćete bolje proći. Otprilike je to neka vrsta preporuke. Uvijek ima, naravno, određenog uticaja vlasti ako ste državni mediji. Tačno znate, ne treba, niko ništa vam kaže. Vi znate sami šta treba da radite u smislu da ako danas, ne znam, predsjednik Skupštine grada ide da obiđe dom za nezbrinutu decu, podrazumuje se da ćete ga snimati. To ništa ne treba, znači vi ste, kako bih rekla, direktno mediji Skupštine grada i zaduženi ste za tu vrstu, kao što je, ne znam, RTS mora da prati svakog ministra, a mi ne moramo, jer s njima nemamo kontakt i ništa nam ne zavisi od njih, pa nam je nekako sve svejedno. Između tih moranja, a moramo, dakle, da imamo prema državnim organima koji su nam vlasnici ili upravljači, moranja zadovoljenja, a to mora da bude na prvom mestu potreba naroda koji vas gleda i od čijeg se dinara u krajnjoj liniji vi finansirate kroz poreze, moranja zadovoljenja profesionalnih normi i četvrto, kao četiri stuba, kao kvadrat, moranja da zaradite određeni novac, vi treba da funkcionišete. To nije veliki manevarski prostor.
Da. Koliko malo pratim kad dođem u Beograd da posjetim majku i tako, vidim da Studio B možda još i najmanj ima šunda. Što možeš da nakažeš ukratko o šundu koji se danas pojavlja i prostakluku koji vlada?
Nemamo uopšte, Bogu hvala. Opet to je to. Mali smo igrači i nema kod nas mnogo novca i onda naravno oni koji traže veliki novac idu na druge strane, praveći te stravične programe sa prostaklukom i prostotom i sa agresivnošću. Nije bilo iskušenja tog tipa nikada, čak se podrazumeva da, ne znam, jednom ili dva puta se desilo da neko iz tog sveta pop kulture, na hrvatska pevačica ili već, ne znam, neko dođe. To je onda incident, ljudi nas ne žele takve. Ja sam nedavno pričala baš sa Slobodanom Trkuljom šta je to u stvari, ko je naša ciljna grupa, pa i ovog radija. I Trkulja je rekao odličnu reč, to je tiha većina. To je zaista jedna tiha, ogromna većina srpskog naroda ili Beograđana, kako hoćete, pristojnih ljudi. Savršeno pristojnih, uglavnom verujućih, koji nikad ne galame i ne artikulišu svoje potrebe dok ne dogori do nokata. E, za njih mi u stvari radimo.
Malo nam reci, ako to nije, opet da kažem i diskretno, koliko znam, tvoj suprug je čovjek sa teološkog fakulteta. Yes. Malo nam reci, eto, tvom životu ovako. Kad ste se vi zapravo upoznali, koliko imate dece i tako? On je sveštenik ili?
Nije sveštenik, on je teolog i filozof. Oba fakulteta je završio, nije rukopoložen. Ako Gospod bude tako rekao, bit će. Mada je njegov brat rođeni, Nikola Lubardić, đakon, ikonopisac naš. Bogdan je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Bogdan je moj suprug. Upoznali smo se na fakultetu, tako što sam ja otišla na poziv sadašnjeg vladike Slavonskog Jovana Ćulibrka, izveštavam u jednom velikom događaju, i profesora Radovana Bigovića, koji mnogo nedostaje srpskoj crkvi i nama koji smo ga poznavali. Otišla sam da radim i tamo sam upoznala supruga, ali to je opet Božja promisao, zato što je on mene znao i tolerisao, pošto on ne voli televiziju, kao jedino pristojno televizijsko lice. Mislim da je znao samo moje ime od svih, da je onako baš pažljivo pratio to što sam radila, nismo se poznavali. Dok nisam ja otišla na fakultet, onda smo se upoznali. Hvala Bogu, u braku smo, evo, ove godine će biti 12 godina. Imamo ćerku Mariju od 11 godina koja je rođena na Blagovesti. Svake godine na Blagovesti idemo u ćelije da se zahvalimo Avi i Justinu na njoj. I obično to ljudi kažu kada čuju da neko ko je crkven i nacionalno opredeljen, aha, imaš samo jedno dete. Ja ću samo reći toliko da ne treba mnogo zadirati u to zašto neko ima jedno, a neko drugi petero dece, zašto ponekad prosto okolnosti i zdravstvene i neke druge su takve. I vi možete da želite, ali Gospod zna šta je vaša mera i zašto to tako treba da bude. Život koji vodimo je potpuno običan, normalan, trudimo se da bude hrišćanski.
To je se probavio.
On predaje filozofiju, to podrazumeva da radi sa studentima prve i druge godine. Kažu da je vrlo strog i vrlo pravičan profesor, e takav je i u kući, što nije uvek lako izdržati, nema s njim mnogo zabave, tako tih nekih lakih razgovora i, ne znam, gledanja emisije na televiziji, šetnje po tržnim centrima, to u našim životima ne postoji, što ne znači da je to loše i neka čoveku zatreba i ta vrsta zajednice, ali nije nam takav život. Život nam je vrlo jednostavan, dete vaspitavamo prilično strogo za današnje vreme.
Koliko je mala, kažeš?
11 godina, juče je, hvala Bogu, napunila 11 godina. Vrlo je ozbiljna, nema nikakvog viška. Ni u njenom, ni u našim životima, naročito ne materijalnog. Mislim da su ljudi koji rade na obrazovanju mladih bogoslova mnogo, i u crkvenim obrazovnim ustanovama, znate, blizu ste nekih od njih, na mnogo velikim i odgovornim zadacima, zato što je to obrazovanje elite srpskog naroda. Pokazalo se kroz sva iskušenja da mi od sveštenstva i od crkve u stvari ništa značajnije nemamo. Vojske prolaze i dolaze, vlasti se menjaju, administracije državne još brže. Pa pogledajte evo ko je sačuvao Kosovo. Ko će sačuvati Kosovo u stvari i koga sada čuva?
Pa i sve ostalo. Crkva. I sve druge zemlje gde već više nas nema.
Samo crkva ostaje kao stub i ona će u stvari sve i sačuvati, zato je njihova odgovornost posebno velika.
Pitaću te još jedno pitanje, da li je tvoj muž, znaš zašto ću te to pitati? Da. Pošto primećujem da danas jako puno ima mladih ljudi, mladića, koji imaju znatno starije devojke od sebe ili žene. Da li je tvoj muž stariji?
8 godina stariji od mene.
8 godina stariji od tebe. Kako se čini to? Otkud to da danas, baš dosta nailazim na mladiće koji imaju starije devojke, to ne 2-3 godine od sebe, nego po 7, 8, 9.
Ja to ne mogu da baš najbolje razumem. Da. Nisam nikada bila, i svi ljudi koje znamo oko mene su u toj vrsti, kako bih rekla, odnosa gde je muškarac stariji. Postoji ta činjenica da žene zaista brže sazrevaju. I da nekako se u našoj generaciji vrlo teško možemo naći. Pa sad, pogotovo više koji muškarac nađe, to meni više liči na neki materinski odnos. Imam brata koji je 7,5 godina mlađi, ja znam koliko je on kasnio za mnom u nekim procesima, pa ja ne mogu misaonim, psihološkim, kojim god hoćete, ne mogu da zamislim da bi ja sad trebalo da tako provodim život. Mislim da je dobra mera to da muškarac bude stariji, jer onda nekako u nekim emotivnim procesima sazrevanja se izjednačimo, a on ipak jeste neka vrsta autoriteta. Mislim da je zdravo da ipak muškarac da bude snažniji u odnosu. Mislim
da je to zdravo. I normalno, i onako kako je Gospod zamislio.
Jeste.
Dobro, evo, približavamo se kraju. Eto, reci nam malo na kraju, ti si stvarno živiš u svetu, iako si ne civil, nego si mirjanin. Živiš u svetu i baš onako poznaješ situaciju. Kako ti se čini danas situacija u Srbiji, u Beogradu, onako iskreno, gde idemo, dokle ćemo stići? Naravno, to su ozbiljna pitanja, ali eto, prosto kako ti to vidiš?
Ja se to svakog dana, po čitav dan svog budnog stanja pitam šta će Gospode biti s nama. Zato što ja ne pamtim veću apatiju od ove, da, koja je trenutno. Čak mislim da uopšte materijalno i politički i ekonomski ne stojimo toliko loše koliko se loše osjećamo. Mi smo zatrpani lošim vestima, negativnim temama, samokritikom, svađama, neverom. Da ja zaista počinjem ozbiljno da se pitam zašto nam se to radi? Nemam odgovor. Ja nisam to što vi kažete teorije zavere koje su vrlo često, niko preste slušalci na izrazu, budalaština. Ja stvarno počinjem da verujem da se tu nešto ozbiljno dešava. Jer toliko lošeg, stalno iznošenje lošeg. Pogledajte samo koliko postoji nekih drugih dobrih događaja koje imamo. Pa ne znam, i taj Novak Đoković kojim se svi bave nije nikada prepoznat kao jedno ohrabrenje, poslato nam kao čovjek i hrišćanin koji je toliko pozitivan primjer, poslato nam ohrabrenje od Gospoda. Ni to nije važno.
Mislim, da, ja ga uopšte ne vidim u javnom životu, mislim da je pozvan da kaže, da digne malo entuzijazam, bilo šta.
Naprotiv.
On je pametan dečko. Mislim.
Ali ćete zato čuti razne druge koji imaju, čini mi se, Bože me oprosti, zadatak da šire te strahove i tu negativu. Naročito uticajni medijima u Beogradu. Dakle, i iz toga je onda proistekla neverovatna apatija kod naroda, ali ja sam, mislim, optimista, to se kaže u psihologiji optimista, ja verujem, znam da će Gospod dati da se nešto desi. Šta će to biti i u Srbiji i globalno? Ali sigurno znam da neće biti onako kako je zamišljeno i kako se sada vodi priča. Samo se setite, evo, kad je recimo bila slična atmosfera pred upokojenje patrijarha Pavla, kojeg smo pomenuli. 2007. 2008. katastrofa. Kažu, izgubili smo Kosovo, vlast se raspada, izlazi se na izbore, kreće svetska ekonomska kriza. Slično je bilo kao sad. Beznađe, apsolutno. I onda se desi da se on upokoji i da na ulici izađu, kažu, 600.000 ljudi. U apsolutnoj tišini. E, to je ta tiha većina. Ja znam da mi postojimo, znam da smo tu i znam da smo jači od svega drugog na svetu. Kako će Gospod nama dati da se mi iz ovog sad stanja izvučemo, kako će sprečiti da one koji nam loše misle, a ima ih, svoje planove izvrše nama, to nije dato da znamo. Ali mi moramo da znamo da će on to sigurno raditi. Nikad nas nije ostavio. Nikad. Pa neće ni sad.
Hvala ti na ovim divnim rečima.
Hvala vama mnogo na poverenju i želim Radio Svetigora, koji je moj prvi crkveni medij u kojem sam radila, da dugo traje i da nam zaista bude to svetlo za nas hrišćane. I dan danas mi, koji smo na Radio Slovo Ljubve u Beogradu, čini se na izvoru informacija, jako mnogo materijala preuzimamo sa Svetigore i nadam se da će radio još dugo trajati i da će biti onako sve veći i da će uzrastati u tom zadatku koji je pionirski bio na to što je Svetigora uradila i što radi i danas. Niko drugi na ovim prostorima nije i zato vam hvala.
Hvala tebe još jednom.
sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.